Dobrý den, dámy a pánové. K poslechu pořadu Tak to slyším vás na stanici Český rozhlas Jazz vítá Jiří Starý. Spolu se mnou se na vaši společnost těší i náš dnešní host, významný moravský, český, ale troufám si říct, že i evropský a světový hudební skladatel, aranžér, kapelník, pianista, rodák z Olomouce Emil Viklický. Buď zdrav, Emile, srdečně tě u nás vítám.
Dobrý den, já jsem rád, děkuji za pozvání.
Dnešní blindfold test Českého rozhlasu Jazz otevírá téma tvého autorského titulu Mystery of Man Blues. Mohl bys připomenout okolnosti vzniku této kompozice, respektive nahrávky, která později vyšla v prestižní edičním řadě Jazz na Hradě?
Tak ta příhoda je složitá, protože mě oslovil producent Todd Barkan v New Yorku, s kterým jsme dělali CDčko Morava pro Fantasy. Jestli bych nechtěl napsat něco pro Wynton Marsalis, že chtěl jako jazzový melodram. Jo? A že těch autorů bude 6, Darius Brubeck psal, Jimmy Heath měl psát, dokonce měl psát Stevie Wonder, ten to nestihl potom. A že by to měl být melodram na texty Václava Havla. Že? Tak já jsem se s panem ex-prezidentem sešel, vybrali jsme nějaké texty a pochopitelně všichni z nás, co jsme psali, že to bylo pro Marsalise, jsme napsali Marsalisovi solo. No a když jsem tam byl na zkoušce v Lincolnovém centru, Marsalis říkal, hele, já bych těch sol měl moc, to bude hrát Markus Printup. No a ten v té prostřední větě, tam jsem měl texty z dopisu Olze a ten Markus to hrál senzačně. Že? Takže hned tam jsme se domluvili, říkali, hele, Markus, až budeš mít čas, tak někdy mě takový cyklus koncertu na Hradě, tak já ti zavolám a jestli by si se mnou, říkal, jasně, velmi rád. No tak přijel, že jo, do Prahy, moc času na zkoušení nebylo, protože přiletěl někdy okolo poledne, tak byla s ním i jeho přítelkyně, klasická harfenistka Ruth, nevím už, jak se jmenovala dál, a tak se chvíli se odpoledne tam v španělském sále nahoře v tom zákulisí vyspal, pak jsme to rovnou natočili a myslím, že to je docela šťastný spojení, že to nějakým způsobem se krásně sečetlo, jak se člověk to řemeslo učí celou tu dobu a někdy se stane, že to nádherně vyjde. Ten melodram měl 3 části a v té prostřední části byla tato melodie s tím, že byla prokládána těmi texty. To jsme tady neudělali, tady jenom ta muzika.
Jenom v instrumentální verzi. No. Já jsem slyšel vaše provedení v Rudolfinu, vlastně celého tvého
Mystery of Man, tajemství člověka. No.
Ano, tajemství člověka. A tam mám dojem, že bylo velké obsazení.
Tam bylo, tak jak to bylo.
Ano. Tak jak jsi to napsal do partitury.
Tak, ano, tak to hrál Milan Svoboda a Rudolfinu Jazz Band. Ano. A Táňa Medvecká měla ten
text.
Ten vážný text. Mm-hmm. A Jirka Lábus měl ten, jako byl méně vážně. Moje operní zkušenost mi pomohla, že jsme se na to ostatně s panem Václavem Havlem dohodli, že on tam původně chtěl Richarda Gíra, nebo jak se ještě Richarda Gíra a Vanessa Redgraveovou, ale protože už to bylo pozdě, oni měli závazky, tak pak to dělala shakespearovská herečka Alfred Woodwardová, u nás nemoc známá, ale skvělá herečka. A ten part toho, ten mužský part dělal Mario von Peebles, což je takovej černožský Belmondo. A je byl nádherný, protože byly 3 koncerty v tom Lincolnovém centru. Ta Woodwardová byla prostě v robě až na zem, červené. A tomu Mariovi jsem říkal, hele, ne, Mario, ty musíš být co největším kontrastu, protože ona říká ty základní myšlenky Havlovy o tajemství člověka, o odpovědnosti. A také jsme se dohodli právě s Václavem, že on bude říkat, prosím tě, Olgo, neposílej mi citrony, pošli mi radši 300 dobrých cigaret. Jo. Či v tomhle kontrastu, což je vyloženě zkušenost opery, že postavíš pro sebe, jako já jsem měl v opeře oráč a smrt. Jo. Ten oráč se rozčiluje a ta smrt mu říká, já vždycky vyhraju. Jo. A tak to je tady. Ty vážný myšlenky a ty naprosto nejbanálnější věty, které jsem vůbec dokázal v tom textu najít. A pochopitelně všichni jsme byli ve smoking, bylo to nesmírně noblesní, starosta Bloomberg, nějaký ty dignitáři New Yorku a Mario měl modrý džíny, černý tričko a koženou bundu.
Takže streetman.
Takže byl jako streetman a říkal ty... A myslím, že kdyby to Václav Havel viděl, že už by se mu to zdalo, že to skoro moc. Jako, to bylo to úžasné, byla to skutečně... Myslím, že to byla jedna z největších akcí, co jsem... Jako nejprestižnějších akcí, protože otvírali to Lincolnovo centrum, které má 3 sály, takže to byla jako velká událost.
Tak vzpomíná se na tento okamžik asi velice pěkně a já jsem se chtěl ještě zeptat, pokračuje nějakým způsobem tvoje spolupráce s Wintonem Marsalisem a s Lincoln Just Centrem v New Yorku?
No domluvali jsme se na něčem, teď jak tady Winston Marsalis byl ve Smetance, tak jsme se sešli s Markusem a uvažovali jsme, že ještě něco uděláme.
Já v tuto chvíli pouze pro posluchače zopakuji, že dnešní Blindfold test Českého rozhlasu Jazz otevřelo téma autorského titulu Mystery of Man Blues v provedení tria Emila Vyklického s hostujícím americkým trumpetistou Markusem Pintapem. Aplaus spokojených posluchačů ve španělském sále Pražského hradu odměnil muzikanty a my teď přistoupíme k další ukázce, kterou by náš host Emil Vyklický mohl komentovat.
Samozřejmě sklepu znám, to je Leonard Bernstein, Tonight.
Z muzikálu West Side Story.
Z muzikálu West Side Story.
Takže to je oblíbená melodie a také jazzové téma. Myslím, že bys dokázal odhadnout, ale myslím, že časem určitě se ti to podaří, kdo to interpretuje. Možná trošku napavím. Skladba pochází ze švýcarského Lucernu, kde trio muzikantů ji natočili 11. července 2009.
Mně se zdá, že by to mohl být... Připomínám to trošičku jedno klaviristu, který u nás není... Ne, to není ono. Já jsem v první chvíli jsem myslel, že by to mohl být Bill Charlap. To je veliký eso, který je... Jeho rodiče jsou, myslím, že maminka byla taky klaviristka, tatínek je nějak s muzikou spojený. A on od malička cvičil, ale teď se mi nezdá. On je ještě přece jenom techničtější, Bill Charlap. Teď mi to naprosto jasné, je to Keith Jarrett. No.
Je to trio Keitha Jarretta s Jackem DeJohnettem u bicích.
Zpočátku začínal jako v podstatě ty techniky nebylo tolik. Jo. Začínal postupovat teďka, jak už, a samozřejmě ho prozradilo jeho hekání taky, ale já už jsem si přesně myslel, že by to mohl být on. Ale ten Charlap hraje v jistém smyslu podobně, ale Charlap používá víc ještě úhos. Jo. Říkal mi můj bývalý spolužák z Berkeley, Tim Kotovič, který pracoval, a myslím, že dodnes pracuje ještě v Mnichově, protože Tim mluví asi 8 jazyků, v distribuci, a říkal, že vždycky, když se blížilo, že Keith Jarrett bude mít evropský turné, takže všichni byli absolutně nervózní. Historiku mi vyprávěl Vojta Hueber. Keith Jarrett hrál v Paláci kultury a Vojta ho měl nějak na starosti. Keith Jarrett se chtěl a donutil toho Vojta, aby ho provedl českými antikvariáty. A skutečně si skoupil velkou spoustu českých soudobí muziky, ale starší, 20. 30. leta. Vím, že mi Vojta říkal, že byl velice nadšený jednou věcí, a to klavírním koncertem Pavla Bořkovce. Teď jsem si přes toho Vojtu vzpomněl, jaký sděret kupoval starší vydané noty, jako notový materiál.
Jo, prý. On scháněl, ano, scháněl přímo partitu Sheet Music,
všechno, že to bylo opravdu bylo jak 15, 20 cm not, který si z těch antikvariátů odnes. Tak on hraje, to je jeden z nejzajímavějších pianistek sděry, že to je nádherně, pochopitelně Dijoneta a Gary Pico. Tak snad jsem nebyl tak daleko s tím Šarlapem.
Ne, já myslím, že to bylo těsně vedle.
Těsně vedle, no.
Že posléze se zcela neomylně
orientoval. Bill Šarlap má taky desku těle těch Bernsteinovských věcí. Mě vždycky zaujala, jak ten Kižderet, jak mu třeba někdy trvá i 10, 15, já nevím, myslím, že někdy i víc, kde není spokojen s tím živým koncertem. A tak počká, ale ten Eichert to drží prostě někde v skladech firmy a ten Kižderet to po 15 letech povolí. Jako, že?
Povolení k publikování této nahrávky dostal po 2,5 letech.
Po 2,5 letech. On to bude hodně, jako už od toho Kotoviče, bude to hodně složitá osoba na jednání.
Asi ano, podle toho.
Nikdy jsem ho osobně nepotkal.
Pojďme si nyní poslechnout alespoň úryvek další kompozice, další ukázky Blindfold testu s Emilem Veklickým.
Tohle je strašně jednoduchý, protože já tu desku mám doma, takže jde o skladbu, kterou napsal. To napsal Wayne Shorter, jmenuje se...
Myslím, že to je přímo titul, který...
Sorcerer.
Takže ten titul napsal Herbie Hancock, myslím, že pro Milese v roce 1967.
Tak jsem si myslel, že to byl Shorter, ale já ji hraju tu písničku, takže ji znám. A taky samozřejmě je to Herbie Hancock, je to... Brecker, Roy Hargrove a rytmiku nevím, já jsem je viděl živě v Lyonu a tam byl Jirka Mráz. Ale řekl bych, že na té desce je Brian Blade a nevím, kde je na basu.
Přesně tak, je tam Brian Blade u bicí soupravy a na kontrabas a hraje John Patitucci.
Patitucci, správně.
Dnešní spoluhráč Wayne Shorter.
Správně. No my jsme viděli s Lacem tuhle kapelu a Lace Trobo říkal Blade, říkal Žiletka.
Žiletka.
Žiletka, Blade je Žiletka. Říkal ten Žiletka z Entas.
Pan Žiletka.
No, tak tohle je krásná, to je klasická věc. Myslím, že to hraje. Jsem dokonce viděl i nějaký i český soubor. Myslím, že jako Badoležela jsem slyšel hrát tu písničku Sorcerer. A dobře. Krásné klasické 16 takové téma. Hancockovo, tak to jsem neviděl. Já myslím, že to napsal Shorter. Ale no, jasně, to nemůže být nikdo jiný. No. Než můj veliký idol Herbie Hancock.
Ty se s Herbiem Hancockem osobně stýkáš už poměrně dlouhou dobu. Vzpomeneš si v tuto chvíli na jedno vaše vůbec úplně první osobní setkání?
Velmi živě to vidím. My jsme se prvně setkali v roce 1976 v San Sebastianu.
Na festivalu v San Sebastianu.
No, on hrál den přede mnou a já jsem hrál ten další den. Jsem se zeptal v recepci toho hotelu, pamatuju si hotel, Santa Maria Cristina, jak jsem nechal jako lísteček, že jsem český pianista a že ho mám rád. A on mi zavolal.
Ještě neznámý vlastně.
Samozřejmě, naprosto neznámý český pianista. Že? A on mi zavolal a říkal, tak pojď. Tak jsem přišel za ním do pokoje, dokonce myslím, že to byl pokoj 114. A on odevřel flašku Remy Martin, kterou jsme z polovičky vypili. A bavili jsme se o všem, o Miles Davisově. Byl strašně byl příjemný. To člověk nečekal, že naprosto neznámému pianistovi, který přišel někde z Čech, že bude takhle milý.
To je vstřícný člověk, Herbie Hancock.
Je velice vstřícný.
Velice vstřícný, usměvavý, vlídnej.
Pak byl, jak hráli tady s Tony Williamsem v Lucerně v 86. tak mě pozvali na americkou ambasádu. Jo? Jsme mluvili den před koncertem a on říkal, hele Emil, I would like to know how you live. Já bych rád věděl, jak žiješ. On řekl, tak přijď k nám, žena udělá jako svíčkovou. Tak přišel k nám, jedli jsme normálně svíčkovou doma u nás na Letný a teďka už bylo, koncert byl o 4 a bylo 3:15. Se říká, Herbie, čoče, možná bychom měli do toho sálu už.
To byl dvojkoncert, já si to živě pamatuju, tam pozdě. Ještě s Brentfordem Marsalisem hráli jak odpoledne, tak večer, ano. Bylo to fantastické.
A on na to odpoledne říkal, neboj se, oni na mě počkají. Tak já jsem o tím žigulíkem vezl do ty Lucerny a my jsme přivezli za 5:45 a koncert měl zpoždění. Přibyl, protože byl u nás na Letný na svíčku, strašně mu to chutnalo.
Chutnala mu
svíčka. Chutnala mu svíčka, všecko snět.
Pochvala tvojí ženě.
No jasně. Takže to je nádherný zážitek. A já jsem teďka byl v Los Angeles v říjnu. Tak jsem ho volal a on říkal, ne, jsem říkal, já hraju tady v UCLA, tady na univerzitě. A on tam je šéf, teďka se stal šéfem toho hudebního programu na univerzitě v Los Angeles. Tak jsem se ptal ty paní, co tam ta Holly Valles, a říkal, no on je tady, on tady tak jednou za 2 měsíce přijde vždycky. A říkal, je to škoda, kdy jedeš, máme SMS-ku ještě. Jsi tady ještě pondělí? Já jsem říkal, ne, a pondělí už musím jít domů. 10. takže jsme se minuli. Takže. To mi tak občas mi to vyšlo, občas mi to nevyšlo. Jsme byli Rytmus v patách s Berenikou Kohoutovou, s Marikou Šemposkou a Honzou Medunou jsme byli v Los Angeles, kde jsme promítali ten film. Tak nás pozval český reklamní režisér pan Niederle. A pan Niederle má vilu v Beverly Hills nad Hancockem. Čili holky samozřejmě spadly do bazénu, on se čáchal. Já jsem říkal, ten mě ten bazén nezajímá. Tamhle dole, ta žlutá vila, to je Hancock. To je to Hancock.
Pan Niederle neznal?
Pan Niederle ho znal, ale holky ho neznali. Dvakrát jsem byl vlastně za sebou a dvakrát jsem ho minul.
No tak při muzikantském životě, který oba dva máte velmi rušný a nabitý až k prasknutí, by bylo s podivem, kdykoliv, když se máte možnost pobývat v místě trvalého bydliště potkali. No.
Tak on teda to má daleko horší než já. Já to mám občas něco, že? Ale on jsem se ho jednou ptal. A říká, že bývá až 9 měsíců on do rok, jako na cestě až 9.
Čili to je světoobčan de facto.
To je blázen, že?
V torontské Maisie Hall doznívá Hancockův originál The Sorcerer, na němž se spolupodíleli také Michael Brecker, Roy Hargrove, John Patitucci a Brian Blade. V našem dnešním poslechovém bloku s Emilem Vyklickým se teď zaposloucháme do další ukázky.
Písničku samozřejmě znám, to je Fats Waller a ta se jmenuje jak se to jmenuje?
Jitterbug
Waltz, ano, Jitterbug. Jsme hrávali s Karlem Velebným. A se musím soustředit, kdo je ten pianista. Musím se přiznat, že na rozdíl od té minulé, kterou jsem poznal po dvou taktech, tak trošku tápu.
No tak tuhle si poznal taky v průběhu.
No písničku jo, ale nevím, kdo je.
Kratičkem Andres si hnedka, jak se ozvalo téma, vypálil.
Tak to je známá věc, jo. To je nádherně, tam má nádherně moderní pochody.
Já bych možná ti pomohl trošku vročením. Nahrávka vznikla na přelomu minulého a nynějšího. Století, čili to nebyl Fats Waller, je to vlastně...
Fats Waller to není určitě.
No tak to je jasný, ale není to ani nic z 60., 70., 80. let. Tohle je to skutečně vročení 2000.
A... To podle toho moderního postupu, jak hraje ty betonality, jo? Jak na F hraje to háčko. To je S-durová písnička, jo. Musím si přiznat, že nevím, že tápu.
Nevadí. Já prozradím, že jde o trio, The New Chick Corea Trio.
To je vážně,
které sestavil s Jeffem Ballardem a Vishayem Cohenem. Působili pouze krátce, natočil asi dvě desky v této sestavě. Tak potom se už Chick dal jiným směrem, ale skutečně jde o vlastně první společnou nahrávku těchto muzikantů, kterou pořídili pro vydavatelství Stretch Records.
Tak to jsem měl poznat, to se hluboce stydím, že jsem nepoznal Chicka Corea, ale on tam nehrá ty svoje klasické takové ty přírazy.
Možná, že ctí tu originální předlohu, přece jenom se drží víc možná při zdi, než v některých svých vlastních kompozicích.
Tak tam je vždycky divočejší, že jo? Tak to bych nemohl.
Nevadí.
A kde je basista?
Basista je Avishai Cohen.
Avishai Cohen,
jo, ten
tady byl několikrát, jo. To je z té doby, kdy s ním hrál, jo.
Myslím, že tenkrát mu bylo tak 19-20 let, Chick Corea si ho přizval do svého nově sestaveného akustického tria, které pojmenoval The New Chick Corea Trio. A nahrávka pochází z alba Past, Present and Futures.
Jo, tak musím se přiznat, že jsi mě dostal, jako to jsem neodhadl.
No ale jde o opravdu pohodovou music.
To krásně. Není to, v žádném případě to není typický Chick, jo. Já jsem hodně byl jim ovlivněný v počátcích, když jsme začínali velebným v 70. letech. A v poslední době už jsem ho tak jako neseroval. Že? On tady byl v Praze s Gary Burtonem, ale to hrál zase Senior Mouse a svoje písničky. Že? Když to tady... Já mám doma trio, jak hraje Chick Corea s Patty Tuccim a myslím, že tam je Vekl. Vekl Patty Tucci. Jsme pustili tady z toho to rumba flamenco, nebo ty jeho klasický lehce latinem, tak bych to možná poznal.
To by bylo ale pro tebe zase až
to by bylo moc lehký. Máš naprosto pravdu.
Thomas Fotzfoller a jeho Jitterbug Waltz. Původní verze této nahrávky pochází z roku 1938 a my jsme si ji vyslechli o 70 let později. Náš další titul samozřejmě předpokládám poznáš velice rychle.
Troufl
bych si tipnout, že asi za 3 vteřiny.
Kdo ví? No tak písničku znám, to je jasný. Pomalu takhle, jo. To jsou změny tady. Tak je to skladba, kterou napsal Thelonious Monk, jmenuje se Around Midnight. A přiznám si, že klaviristu nevím, zatím co se to tam vyvádí.
Tempo se ti zdá velmi pomalé.
No hrál jenom jednou Ačko, neopakoval dvakrát a šel rovno na střed teďka. Tak on to hraje v rubátu, jo. Solo piano.
Je to solo piano, ačkoliv na desce, ze které je tento snímek vzatý, se
vyhují
další muzikanti.
To já ještě počkám. Vlastně. Tím přeharmonizováním se mi zdá, že to bude někdo z Evropy.
Je to hodně stará nahrávka, takže se vůbec nebudu divit, pokud ji nebudeš znát.
Neznam.
Ten muzikant v té době, kdy natáčel, byl ještě velmi mladý.
Midnight nahráli skoro všichni. Já tam cítím takový trošku evropský přístup právě v tom přehazování těch... A vůbec to není no nemusí být, že to je Evropa. Až možná nějaká nějaká klasická influence v tom, jak to tou levou rozkládá.
Tak já tě nebudu už déle trápit. Je to Danilo Pérez.
Danilo Pérez.
Dneska už velká hvězda. Je vzniku nahrávky teprve taky velice mladý člověk, který začínal. Tohle je vlastně snímek z jeho vůbec prvního alba.
Jo, Panamong.
Panamong. To vyšlo v roce 1996 a spolu působí tam rytmika, která se v jednotlivých snímcích střídá. Toto je jediný vlastně čistě solový.
Tak to jsem opravdu nepoznal.
Který na značce Impulse, Impulse vlastně vyšel před...
Já už myslím, neexistuje.
Zhruba 18 let.
Hraje to krásně. Cítil jsem tam nějaký vlivy další, proto jsem hádal, že by to mohl být někdo z Evropy. Vylučovací metodou jsem vypustil některé klavíristy, které by to mohly být, a na toho Danila jsem nepřišel, že on hraje přece jenom, on je s Panami a má hodně v ty latinoamerické vlivy, jako podobně jako Chick. Ale když mě tady dáš v rubátu pomalejším tempu Hero Midnight, tak opravdu jsem to nechytal. Ale krásný reharmonizace, bezvadný. Já teda musím říct, že já jsem znám nahrávku Herbie, jak je dělá Hero Midnight s kvartetem, s Breckerem, to už nevím. A tam jsou nádherné reharmonizace. Já to mám z toho stáhnutý, tak nahrávám. A tohle to celkem se držel, Danilo Pérez se celkem držel toho originálu, ale jo, a to musím říct, prostě jsem to neuhádl, ale to musím říct, jak byl v Praze na Hradě John Faddis, to jsme si měli poslechnout ten konec, protože hráli jsme taky s Johnem Faddisem Around Midnight. A John Faddis přišel ke mně. Teď. Jo, ano. Správně. Takže drží se originál, protože John Faddis se mě ptal, co hraješ v tom konci? Já jsem říkal, já tam hraju podle Billa Evanse B minor 7, E flat 7. Říkal, ne, to je špatně. Jinak musíš hrát E flat 7, 5, jako jo. Čili my tam, a těle těch drobností, které ten John Faddis mě před tím koncertem řekl asi 20. A když jsem si to chtěl psát na kus papíru, říkal, ne, nepiš si to, pamatuj si to. Tak já jsem pak
žádný ještě, noty.
Já jsem pak šel hned ze zkoušky, jsem šel domů a hned jsem si to doma, protože to je jako neobvyklý. Jak mám tu písničku, jsem jako kluk opisoval s Bill Evansem, tak jsem pro sebe zvyklý, že hraju táty, že to hraju jako pochod, který tady vlastně všichni hrajeme. Ne, on říká, ne, Monk tam hrál tyhle ty velký majový akordy se zmenšenou kvintou. Tak to tam prosím tě hraje. Říká, tak jo. Tak.
Tahle tvoje příhoda mě navedla na otázku, jaký je vlastně tvůj vztah, nebo to je obecnější poloha, teda obecně koncipovaná otázka, jak ty se díváš na propojení tradice, dejme tomu, s avantgardou, na vzájemný poměr?
To je strašně, strašně obecná otázka, já nevím, mám to vztahovat jako na jazz, nebo na...
Já bych teď se klonil k tomu jazzu.
Tak já jsem se vždycky myslel, že je dobrý něco z té tradice umět, to řemeslo, protože on se to vždycky se to pozná, jo. Teď to můžu říct, když jsme zrovna byli u ty písničky Around Midnight, jedna z těch nápadů, když začal Danilo Pérez, mě napadl Michael Volný, což je německý pianista, který taky natočil teď na jedné ze svých posledních desek to Around Midnight, myslím, že s Heinzem Sauerem. A ta nahrávka, musím se přiznat, se mi nelíbila, protože tam je vidět, že je to jako avantgardně s tím točí. Taky, já nevím, po 5-6 tak se viděl, ne, to není on. Protože Danilo Pérez samozřejmě ví, co dělá. Je to jakoby trošičku do moderního přístupu, než to ten Michael Volny tento jenom ničí. A ani jednou se nevrátí k tomu, že člověk věděl, jo, on to umí i zahrát normálně. Ne, neumí.
Pustme si další ukázku našeho blindfold testu, který komentuje Emil Vyklický.
To je starší nahrávka, starší piano, to je starší. 60. let tam možná.
Písničku znám, počkej. Jo, Come Sunday.
Come Sunday,
Come Sunday, tak. Ellington.
Ano, Duke Ellington.
Ale jestli je to přímo Duke, to ti teď hned neřeknu. Ale mohl by to být.
A to nebude Duke, to nebude Duke. Je taky solo piano jenom?
Je to solo pianista. Poslední solo pianista.
Kdybych tam měl rytmiku, tak to mám snaží. Je nádherná písnička, já si vzpomínám, já jsem kopíroval nahrávku, kterou natočil Cannonball Adderley s Joe Zawinulem, ale naprosto jsem zašel. Tohle není ono, tohle není Joe Zawinul. To je nějaký avantgardista, který se vrátil k této slavné elektronské věci.
Více než 50 let později, původní snímek je z roku 43, natočil. Tohle je až 90, tohle je snímek z 90. let.
To je z 90.
let. 90. let.
Já jsem to typoval spíš zpátky. No, možná
to dělá to téma, to dělá vlastně ten pocit toho tématu, který je důvěrně znám.
Čiže tohle je z 90. let?
Tohle je z 90. let. Pianistu pravděpodobně nebudeš znát, protože v Evropě vystupoval, pokud já vím, velice zřídka kdy. Jednou jsem měl příležitost, myslím, že někdy z kraje před těmi 15 lety, slyšet osobně tohohle umělce v Rudolfinu ve Sukově síni, kde vystupoval na prvním nebo druhým nebo třetím ročníku Mezinárodního festivalu jazzového piana. Umělec pochází z Kanady, když natočil tadyhle ten snímek, tak patřil k mladým tedy umělcům. No a já už tě nebudu napínat a prozradím ti, že jde o kanadského interpreta D.D. Jacksona. Dneska už prakticky
všechno solo piano.
Všechno solo piano, vlastně zřejmě se zhlédl v Oscaru Petersonovi, protože ta technika je v některých pasážích vyloženě brilantní.
A tak jsou to kamarádi z jedné země, že jo?
Jsou to kamarádi z jedné velké země.
Oscara Petersona to učila maminka, že jo? A tohle to, ne, tak opravdu musím říct, že jsem o něm neslyšel, nedá se dělat. To téma je nádherný a tak říkám, já mám tuhle písničku spojenou s tím Joe Zawinulem a Cannonball Adderley, který to nádherně hraje. To je ještě taky úplně skoro v rubátu. Nevím, už to tam s nimi hraje na basu, ale to už je strašně dávno. Je to trošku pompézní místy.
Existují v dnešní době ještě tak výrazné skladatelské osobnosti, jako byl, dejme tomu, Edward Kennedy Duke Ellington?
No se dá těžko odhadnout, to ukáže doba.
To
každopádně Brad Meldau píše pěkné věci, je vidět, že má tu zkušenost s Brahmsem, s evropskou vážnou muzikou, ale jestli to přežije, to ukáže až doba, to nikdo neví.
Následující triový snímek představí jednu výraznou osobnost nastupující jazzové generace. Pojďme se tedy zaposlouchat do prvních taktů a já poprosím našeho hosta Emila Vyklického o jeho osobní kratičký komentář.
to je novější, podle těch harmonií, to je novější nějaký chlapec. Klidně bych si tipnul, že je to někdo z té skandinávské školy, norské, nebo někdo.
Jedná se o amerického pianistu. Ovšem je pravda, že poměrně často bývá v Evropě.
Je to zase pomalá písnička, neznám, skladbu neznám. To bude pravděpodobně vlastní.
Je to originál, ano, no. Přesně tak. Jedná se konkrétně o snímek Breda Meldaua.
To je Meldau, to bych nepoznal.
Je to skutečně ten Meldau, ovšem z úplně první triové desky.
Tohle ještě natočený v tom Španělsku, protože oni ti první měli točený v Španělsku.
Není to, myslím, už na tom labelu Sound, Fresh Sound, ale tohle to už vyšlo.
Jo, tady už teď je to jasnější. Jsi mě trošku uspal tím začátkem.
Ano, tahle deska vyšla u Warneru, jmenuje se Places. A Brett Meldau se tam vlastně...
Jo, teď už bych věděl víc, no.
Vyrovnává s různými místy, které během svého mládí nebo potom koncertní činnosti navštívil. Takže tohle je titul Los Angeles. Vůbec otevírací první titul desky Places s Brettem Meldauem. Pomaličku se nám naplňuje náš čas vyměřený pro dnešní povídání. A proto poprosím do režie kolegyni Helenu Bělanovou, aby nám ukázku ukončila. A před závěrečným rozloučením si pustíme ještě úryvek další kompozice.
No jo. To je klasický téma.
To je Beethovenovské.
Beethovenovské téma.
Z jeho osmé klavírní
symfonie.
Z osmičky z patetické.
Teď to ten klavírista někam točí jinam a...
šestistrunný baskytarista.
Jo, to je možné, ale já jsem překvapený tím reharmonizováním a musím říct, že mě to trošku
tak je to na
se nezdá.
Nezdá
se mi to, ne? Já vím, že Beethoven je strašně složité s tím něco dělat, protože ten Beethoven to má tak vymyšlené, že jakmile tam opravdu něco změníš, tak ono najednou to není ono. Já musím říct, že se mi to moc nelíbí. Je mi hrozně líto. Já to nevím, kdo to je.
Je to v pořádku.
Ale mně se to opravdu nelíbí, jo. Protože ten Beethoven, tam s tím, to je těžký, ono má, to je mistr formy, jakmile s tím začneš takhle.
Ano, sonáta je sonáta.
Těžko se to, tohle je, že samozřejmě je to sebraný do toho, jakoby lehce rovnýho.
Není to tvůj šálek.
Naprosto ne. Naprosto ne.
Tak pojďme tedy s tou ukázkou dolů. Já jenom pro posluchače upřesním, že jde o nahrávku, kterou pořídila japonská pianistka Hiromi Uehara s Anthony Jacksonem a Simonem Phillipsem z Velké Británie. Takže to je pro dnešek, Emile, asi tak všechno. Já ti moc krát děkuju za drahocenný čas i za tvoje povídání.
Já děkuju za pozvání, bylo mi ctí.
Před poslední ukázkou dnešního hádankového pořadu Tak to slyším já se s vámi ze stanice Český rozhlas Jazz loučí zvuková technička Helena Bělanová a od mikrofonu Jiří Starý. Prostřednictvím známé moravské písničky Lásko Bože, Lásko, to svým typickým a muzikantským způsobem provede i náš milý host, hudební skladatel, aranžér, pianista a kapelník Emil Vyklický.
Can't hear you.